Dhe politike në Maltezi, ka thënë Gjeloshaj për Radio në Evropa e Lirë. Lideri alternativës shqiptare Nik Gjeloshaj, duke ju përgjigjur pyetjes nëse ka mbështetjen e partive të tjera politike, të cilat sipas propozimit të tij mund të marrin pjesë në qeverinë e re potenciale, thekson se janë duke u bërë konsultime të rregullta edhe me partitë e pakicave tjera. Gjeloshaj thotë se propozimi është paraqitur edhe një pjesë të bashkësisë ndërkombëtare. Nga Ura nuk kanë dashur të komentojnë për Radio në Evropa e Lirë nismën e liderit alternativës shqiptare. Megjithatë, lideri Uras, Dritan Abazovic, më 18 nëntor, nuk e ka përjashtuar mundësinë e formimit të qeverisë së pakicës. Qeveria e pakicës ekziston si opsion, por nuk e di se si mund të arrijë deri te ajo, për shkak se qeveria ekzistuese po funksionon pavarësisht problemeve. A mund të bëhet e pakicës si ristrukturim politik, teknik, u ka thënë gazetarëve Abazovic në qendrën për media. Ura, me 4 deputet, është guri në peshorin ndërmjet 20 deputeteve të opozitës aktuale që përbëhet prej Partisë Demokratike të Socialistëve, partive të pakicave dhe disa subjekteve qytetare, dhe në anën tjetër Frontit Demokratik dhe Demokratëve që kanë 37 deputet. Në qeverinë e pakicës përveç Uras, e cila është aktualisht në pushtet, do të hynin edhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve dhe të Boshnjakëve, si dhe partitë qytetare nga opozita, Socialdemokratët e Ivan Brajovicit, Partia Socialiste dhe Partia Liberale. Zëdhënës i Partisë Boshnjake, Adel Omeragic, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se po zhvillohen bisedimet intensive në nivel të partive të pakicave kombëtare për modelet e tejkalimit të krizës aktuale politike. Modeli propozuar nga Gjeloshaj është gjithsesi model për të cilin kemi biseduar në periudhën e kaluar. Nuk është i vetmi, por ajo është modeli për të cilin po bisedojmë. Para nesh kemi ende mjaft bisedime. Të gjithë e kanë të qartë se qeveria aktuale e ka humbur legitimitetin, se atë qeveri e mbështet mbase vetëm një deputet në parlamentin malazez, tha Omeragic. Fronti Demokratik në pushtet ka thënë se një qeveri pa të do të ishte jo demokratike, jo legjitime, diskriminuese, anti-evropiane dhe anti-qytetruese. Kushtetuta e Malit të Zi na obligon që një qeveri të tillë nuk mund ta pranojmë si të ligjshme dhe legjitime. Fronti Demokratik do të mbrojë vlerat themelore mbi të cilat bazohet Mali i Zi. Ata duan një qeveri kukull me Partinë Demokratike të Socialistëve që do të andante në mënyrë të rrezikshme Malin e Zi, tha njëri nga liderët e Fronti Demokratik Nebojša Medojević, i cili theksoi se do të dinë se si të luftojnë për lirinë dhe të drejtat e tyre me mjete paqësore dhe demokratike, si në kuvend dhe si në rrugë. Sërgjan Periç nga organizata KOD, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se qeveria e pakicës do të ishte opsion tepër i rrezikshëm për cilën do parti në pushtet, e cila do të angazhojë eventualisht në një aranzhim të tillë.
Mislim da nije realno očekivati od bilo kog konstituenta.
Për mendimin tim, çfarë do lloj rikompozimi disa partive në pushtet dhe bashkëpunimi me Partinë Demokratike të Socialisteve nuk është real, sepse fatura politike e një manovre të tillë sigurisht që do të ishte shumë e lartë. Është e vërtetë se nga të gjithë përbërësit e qeverisë, Ura ka potencialin më të madh të koalicionit, por Ura ashtu si dy partitë tjera në pushtet pati një fushatë mprehte kundër Partisë Demokratike të Socialisteve për zgjedhjet e vitit të kaluar dhe do të ishte shumë e vështirë t'i shpjegohet votuesit ndryshimi një kursi të tillë, vlersoi Periç. Kriza politike në Maltezi ishte temë bisedimeve të mbajtura në Podgorisë në mes të nëntorit me zyrtarët malazez, përveç përfaqësuesve të Frontit Demokratik, nga i dërguari i veçantë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ai theksoi së kohë se qeveria aktuale e ka mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se Washingtoni nuk duhet të vendosë për strukturën e qeverisë malazeze. Ai shtoi se Fronti Demokratik tash për tash nuk është një partner amerikan për shkak të fokusit të tyre në ndarjen etnike në vend të rindërtimit ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Brendshëm francez Gerald Darmanin ka anuluar bisedimet me ministrën e Brendshme britanike Priti Patel pasi kryeministri britanik Boris Johnson i ka bërë thirrje Francës që të kthejë migrantët të cilët kanë kaluar kanalin anglez. Se pasojë përshkallëzimit të krizës politike pas vdekjes së 27 personave duke kaluar këtë kanal, Darmanin ka thënë se Franca është zhgënjur nga letra. Ai ka thënë se si rezultati i letrës Priti Patel nuk është më e ftuar. Kryeministri Johnson ka thënë në letër se një marrëveshje me Francën për të marrë migrantët që kanë kaluar kanalin për mes kësaj rrugë të rrezikshme do të kishte ndikim të menjëhershëm. Pa parti e gjelbër në Gjermani ka bërë të ditura planet për emrimin për ministri teksa përgatitet për qenë pjesë e qeverisë për herë të parë në 16 vjet. Pas 2 muajve negociata për mbajtjes së zgjedhjeve federale, socialdemokratët e qendrës së majt, partia e gjelbër dhe demokratët e lirë kanë arritur marrëveshje për koalicion qeveritar. Kancelari i ri gjerman pritet të jetë Olaf Scholz, i cili do të zëvendësoj kancelaren Angela Merkel pas formimit të qeverisë në fillim të muajit dhjetor. Bashkuthecja e partisë së gjelbër Annalena Baerbock pritet të jetë gruaja e parë në pozitën e ministres për punë të jashtme. Ajo ka dhënë shenja se do të jetë më e vendosur kundër shteteve me regjime autoritare, sikurse Kina dhe Rusia, duke i vënë të drejtat e njeriut në qendër të diplomacisë. Rreth 600 irakian të bllokuar për disa javë në zonën kufitare mes Bielorusisë dhe Polonisë janë kthyer në shtëpitë e tyre, sot ka thënë qeveria irakiane dhe zyrtarët në rajonin autonom kurd. Aktualisht në Bielorusi janë mijëra migrantë që janë duke qëndruar në përkampe pavarësisht temperaturave të ulta. Dy aeroplan kanë aterruar sot në Irbil, kryeqytetin e rajonit të kurdëve. Brukseli ka akuzuar Bielorusinë se po tenton të destabilizojë Bashkimin Evropian duke marrë mijëra burra, gra dhe fëmijë nga lindja e mesme dhe duke i shtyrë më pas drejt kufive të BE-s përmes Polonisë, Lituanis dhe Letonis. Veprimet e Minskut janë parë si akmarje për sanksionet e vendosura nga BE-ja ndaj regjimit të Aleksandr Lukashenkas, pas shtypjes brutale të opozitës e cila beson se lideri autoritar ka manipuluar zgjedhjet e mbajtura në gusht të vitit të kaluar. Sot është protestuar para ndërtesave të kompanisë Amazon në Mbretëritë e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara dhe Evropë në të ashtu quajturën e premtja e zezë. Kjo ditë pason ditën e falënderimeve e cila festohet në SBA. E premtja e zezë është në mesin e ditëve kur ka më së shumti shitje në Amazon. Një koalicion ndërkombëtar i sindikatave dhe grupe për mbrojtje të ambientit ka protestuar në këto vende duke bërtire që Amazon të paguaj. Në disa qytete në Britani madje janë bllokuar qendrat e kësaj kompanie. E premtja e zezë është obsesion për konsum të tepruar që nuk është në përputhje me një planet të jetueshëm, kanë thënë disa grupe. Sipas tyre, ndikimi në rritje i kompanisë Amazon përbën kërcënim për komunitetin dhe punëtorët në gjithë botën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshin.